Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Gordana Đurđević i u narednih nepunih sat vremena ja ću biti domaćin ove emisije, a moj i vaš gost je danas Ana Tasić, teatrolog, pozorišni kritičar lista Politika. Ana, dobar dan. Ja ću zamoliti Anu samo malo bliže mikrofonu da bismo je bolje čuli. Ana uvek ima povoda za razgovor sa Anom. Ona često putuje, gleda predstave po mnogim evropskim festivalima. Dakle, piše kritiku koju mnogi rado, a neki i ne baš rado čitaju, moram i to da kažem. Uvek je to tako, tome ćemo pričati nešto kasnije. Ali pravi povod danas za ovo gostovanje jeste knjiga koja je izašla prošle nedelje. Reč je, evo ja imam tu knjigu pred sobom, reč je o knjizi zanimljivog naziva Digitalni dvojnici, u podnaslovu Pozorište u ekranskom svetu, aktuelna i tekako tema kako za odrasle, tako i za decu, jer se mnogi bave upravo ovom temom. Knjigu je objavilo Sterino pozorje, dakle izašla je prošle nedelje, veoma onako, kako se to kaže, sveže korice i sve ostalo. Predmet istraživanja u ovoj knjizi su mediji u savremenom multimedijalnom pozorištu, a pozorište nam je sve više multimedijalno, na žalost mnogih ili na radost mnogih, opet namjerno upotrebljavam obe reči. Mm-hmm. Ana, da se upoznamo najprije kako je došlo, ovo je stvari vaš doktorski rad.
Tako, doktorska disertacija koja je na neki način obnovljena za ovu knjigu, odnosno updateovana savremenim primjerima, pošto je disertacija pisana, znači, od 2008. do 2012. Pre dve godine sam je branila, a umeđu vremenu je bilo još mnogo slučajeva, dakle, tih savremenih multimedijalnih predstava koje sam gledala i ovdje u inostranstvu, pa sam imala potrebu, naravno, da obnovim zapravo materijale koje sam koristila u radu da bi knjiga bila još svežija i savremenija.
Dakle, šta tačno sve, čime ste se bavili kroz taj rad, a pre svega kroz ovu knjigu, zato što ste vi posebno, naravno, knjigu obradili da bi ona bila u ovoj formi.
Mm-hmm. Znači, pre svega, predmet istraživanja su mediji u savremenom pozorištu. Znači, ja sam u radu koristila termin postdramsko pozorište, ali ću ga sad sa oprezom koristiti u ovom razgovoru.
Pažljivo jako.
Da, zato što je to termin zapravo koji je jako manipulisan, izlizan, često se pogrešno koristi i zato u posljednje vreme izbegavam zapravo da ga koristim. I možda je sad pravilnije ili opširnije ili tačnije, dakle, u nekom generalnom smislu govoriti o multimedijalnom pozorištu. Tako da možda bolje da taj termin koristimo u smislu toga da je reč o pozorištu koji koristi ili koje odražava savremeni svet i nove tehnologije koje, dakle, u okviru kog konteksta to pozorište postoji. Znači, reč je o pozorištu koje ili uključuje medije direktno ili na neki način u smislu odraza u strukturi. Dakle, pre svega mislim na fragmentarnu strukturu, fragmentarnu dramaturgiju i čak ne mora da se koristi direktno da se koriste savremeni mediji, ali da na neki način forma predstava odražava tu medijsku sferu.
A zašto, da se vratim samo na ovo što ste rekli, da morate oprezno da koristite termin postdramski, zašto?
Zato što se prečesto zloupotrebljava i pogrešno koristi. Čini mi se u posljednje vreme, pošto je, znači, termin je uveo Hans-Thies Lehmann davne 99. godine i tada je bio zanimljiv, dakle, u nekim sferama globalne teatrologije, ali u posljednje vreme se kod nas prečisto pogrešno koristi. Vidim i u medijima i tako, kada se, znači, govori o nekom novom izrazu u teatru, najčešće se zapravo, čini mi se, u popularnoj kulturi ovdje kod nas greši utoliko što se postdramsko poistovećuje sa fragmentarnom dramaturgijom. Znači, kada se u predstavama zapravo koristi kao forma fragmentarne dramaturgije, često se to odmah prevodi na postdramski izraz, a to nije, naravno, uvek sasvim tačno. Znači, Hans-Thies Lehmann je precizno definisao postdramski izraz kao pozorište u vremenu posle važenja paradigme drame, odnosno pozorište koje ide u korek sa vremenom u smislu toga da menja svoju strukturu. I pre svega se to odnosi postdramsku odnosno na tradicionalnu dramsku strukturu. I dosta je zapravo labilan pojam i fleksibilan, ali kažem često se pogrešno koristi i onda zato mislim da je bolje da ga izbjegam.
Da, ali to je veoma zanimljiva opaska povodom upravo tog termina. Godinama se kod nas taj termin, možda da kažem, zloupotrebljavao upravo. Pa u svim medijima, kada se govorilo o pozorištu, stalno se upotrebljavao taj termin. Mi smo to prihvatili na način kao da ništa nema osim tog termina. Sve smo definisali sa pojmom postdramski. Imali smo zagovornike tog pojma jako... oni su to toliko manipulisali na neki način tim pojmom. Međutim, onda je sam Hans Thies Lehmann došao u Beograd, održan je jedan skup u okviru Bitefa, gde se na neki način i on odrekao uslovno rečeno tog pojma, rekavši da vreme ide.
Kako da je to vrlo uslovan pojam.
Uslovan zapravo. Pojam, da.
Da ne treba previše da se držimo. Ako nas, nažalost, ljudi koji se možda ne bave toliko ozbiljno teorijom, skloni su da se drže za neke pojmove dugo vremena i da ih posle to pređe zapravo u pogrešnu upotrebu. Tako da izbjegavala bih za sada termin postdramski, zato što je, znači, pre 10 godina bilo drugačije govoriti o tome, a danas je drugačije zbog te zloupotrebe zapravo i misinterpretacije.
Da. A što se promenilo tačno? Šta, na koji način se promenilo?
Pojavile su se nove pozorišne forme, pre svega, i a opet zapravo isto je teško govoriti o tome obzirom na kontekst naš. Znači, Hans Thies Lehmann je to pisao u kontekstu savremenog evropskog pozorišta, a kod nas je to drugačije reflektovano dosta i time se takođe bavim u knjizi zapravo i moja mentorka je tada rekla zapravo da je to najznačajniji doprinos tog rada i ove knjige utoliko što sam povezala zapravo domaću praksu i internacionalnu praksu. I dakle, kod nas je dosta specifično to korišćenje postdramskog izraza i multimedijalnosti. I nažalost, moram da kažem, često predstavlja lošu kopiju tih velikih primjera, jer se primećivalo recimo kada su bile te neke pod znacima navoda postdramske predstave na Bitefu, čak i Hans Thies Lehmann sam je nazivao te predstave postdramske. Znači, mislim pre svega na Franka Kastorfa, Heinera Gebelsa, Renea Poleša. Znači, oni se tretiraju, dakle, u savremenoj teoriji, bar su onda tretirane kao postdramske. Onda se kod nas pojavilo niz predstava koje su vidljivo bile copy-paste, tako da kažem, postupak tih predstava. Da navedem, sećam se baš tačno jedne, Drveni sanduk Tomasa Wulfa. To je bila koprodukcija neka Cetinje, čini mi se i naša. Igrao je Predrag Edus i još neko, ako se ne varam, i to znači bukvalno bio kopirani postupak Heinera Gebelsa, ali u dosta ovako jeftinoj i neodgovarajućoj formi i zapravo je to bio primer loše kopije i netačnog čitanja i pogrešne upotrebe medija i pogrešne zapravo pogrešnog shvatanja postdramatičnosti.
Da, vi knjigu upravo počinjete jedan podnaslov gde govorite, odnosno piše ovako: nastanje postdramskog pozorišta, društvo spektakla. Veoma često koristimo tu kovanicu društvo spektakla, mi smo društvo. Pa da, mi smo društvo spektakla.
Apsolutno, samo je zanimljivo što ta, znači to je kovanica koju koristio Guy Debord, ta njegova čuvena knjiga iz 1966. godine, društvo spektakla. Društvo se mnogo promenilo od 60. godina, da ne govorim, znači u kojoj meri se taj spektakl razvio. Vjerojatno Debord nije mogao ni da sanja šta će sve da nas snađe u tom smislu.
Da.
Tako da danas je društvo spektakla nešto sasvim drugačije nego onda. Naravno, to je iz 70. i 80. zapravo bio aktuelan pojam, a danas je zaista to zbog interneta i ovih društvenih mreža i svega dobilo nezamislive razmere.
A kako biste vi definisali kako je to danas društvo spektakla?
Teško
pokušajte.
Virtualno društvo, da, lude zabave. Ne znam, zaista i Lehmann se dosta bavi u knjizi postdramske kako definisati zapravo ludilo tog savremenog sveta. Znači, spektakl svakako, samo što taj spektakl danas, do danas još prošao kroz razne faze i ironije i protiv ironije i u mnogo drugim dimenzijama danas to funkcionira.
Da, da budem ironično, u društvu spektakla sve je spektakularno.
Da.
Možda tako, da.
Naravno.
Tehnologija u društvu za ili protiv. To je jedan također od podnaslova. Vi se bavite time. Uopšte, kada uvedemo termin tehnologije, pogotovo u ovakvom mediju, kao, odnosno u pozorišnoj umetnosti, kao što sam rekla na početku, često je upravo to pitanje da li neko odobrava ili ne odobrava, odnosno da li sredstva koja se uvode u pozorišne predstave su u korist predstave ili protiv nje. Pa negde i tu postoji ta dilema.
Pa kako da ne? Ja sam naravno uvek protivnik jednostranih značenja, odnosno jednodimenzionalne upotrebe bilo kog pojma. Znači, u smislu toga da ima autora, time sam se bavila u knjizi, pa čak i u pozorišnom svetu, a i u domenu teorije, društvene teorije koji zastupaju ili jedan ili drugi stav. Dakle, ili hoće, ili se bore za čisto društvo bez tehnologije, odnosno čisto pozorište bez tehnologije, ili za isključivo savremeno pozorište koje barata tim savremenim terminama i svetom tehnologije. Ja ne znam, što se mene tiče, mislim da je istina negde na sredini i mislim da treba koristiti jedno i drugo sa kritičkim osvrtom i na jedno i na drugo i da svako zapravo pristupanje jednom pojmu je gubitak na neki način.
Da. Koji su možda dobri, a koji loši primjeri, da tako kažem, kod nas? Koje bi to bile predstave kao dobar primjer, a možda neke koje su loš primjer za upravo upotrebu tehnologije na taj način?
Pa, sećam se da sam analizirala dakle, pojedinačne slučajeve. Evo sad sam navjela taj drveni sandok,
da.
Kao loš primjer. Takođe je bilo slučajeva pojedinačnih, znači da nisu bile u smislu korišćenja temeljnog i korenitog tehnologije u predstavama, nego su bile možda scene. Shopping at Fakig, recimo, Ivo Milošićka je bila sjajna predstava, ali taj deo gde je korišćena tehnologija, odnosno bio je neki insert, je primjer lošeg korišćenja u smislu ilustrativnosti koja...
Da, sveća se, to je u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
Znači, predstava je bila sjajna, ali taj deo gde se koristi tehnologija po meni bio dosta slab, utoliko što je ilustrativan i bespotreban. Sa druge strane, kao pozitivne primjere upotrebe medija sam koristila predstave Andraša Urbana u najvećem broju slučajeva, recimo Sardinija, to je produkcija od pre 4 godine, koja je po meni najbolji kod nas negde primjer za tu kvalitetnu postdramsku upotrebu medija, utoliko što je temeljna i utoliko što predstava ne bi funkcionisala zapravo bez tih medija. Znači, ono što je važno kada se koristi u tom pozitivnom i funkcionalnom korišćenju medija je da su oni temeljno uključeni zapravo, da ne stoje samo za sebe, da isključivanjem tih medija, ako predstava opstane i bez tih medija, onda oni nisu funkcionalni na neki način. Znači da bavila sam se tim slučajem ilustracije kao negativni. Kada su predstave, odnosno kada su mediji uključeni samo da bi bili uključeni, da bi se pokazala forma, tako, da bi se pokazala forma, da bi se autori razmetali tehnologijom, da bi pokazali kako su pod znacima navoda savremeni, a zapravo da to ništa suštinski ne znači u strukturi predstave. Znači, to je bazično loša upotreba medija.
Često je to naravno mikrofon koji se koristi
da ne,
i mi smo mnoge predstave gledali gde su mikrofoni na sceni i gde glumci se obraćaju publici upravo putem mikrofona. Imamo to, da kod Andraša Urbana sad se sećam, imamo dosta predstava gde on koristi upravo i mikrofone.
Urbi et Orbi konkretno, ta prva predstava njegova, odnosno ne prva koja je ovde kod nas dobila veći ovaj medijski značaj i podršku. Tu su korišćeni mikrofoni, ali na dobar način po meni. U to vreme takođe je bila, to 2008-2009-2010, ako se ne varam, znači tada se masovno kod nas počelo koristiti i mikrofoni i mediji. Konkretno je bila predstava Anđeli u Americi Gorčina Stojanovića, koja mi je bila kao primer takođe tog ilustrativnog, nepotrebnog, izlišnog korišćenja medija. Sećam se sa time oštro bavila u kritici, gde je bio primjer zaista nepotrebnog uključenja, gde je uključeno samo da bi se pokazala ta neka pseudomodernost, zapravo je bilo potpuno bespotrebno. Sa druge strane, Sanjari, Miloša Lolića, to je primjer jako dobro, pošto ako se sećate u toj predstavi po Robertu Muzilu, Jugoslovensko dramsko pozorište, je predstava u kojoj su mikrofoni temeljno uključeni, znači u potpunosti.
Ako se ne varam, to je predstava koja je dobila nagradu na Bitefu, Grand Prix.
Tako je. I to je bilo značajno utoliko što su mikrofoni bili strukturalno uključeni, što su oni zapravo bili sredstvo bavljenja jezikom i govorom u pozorištu i neke vrste istraživanja.
Da, vi govorite u stvari o upotrebi medija, odnosno savremene tehnologije, kao sada ste rekli ilustracije, zatim kao dokumentarne ili misalne nadgradnje. U stvari, to bi bila neka razlika.
Kako da ne. Znači, ilustracije kao vid najbanalnije.
Najbanalniji i najlošiji primjer,
tako,
da.
Emotivne može da doprinese zapravo tom nekom emotivnom efektu, i tu sam navodila dosta primjera. Znači, Mijačevi skakavci su mi recimo bili jako dobar primjer u tom smislu emotivne nadgradnje, gde su bili ti jako poetski prizori koji su se, znači, odnosili, imali su komunikaciju sa radnjom, konkretno u tom emotivnom, osjećajnom, poetskom smislu predstavi. To jeste značajno. Znači, značajno u smislu efekta. Nije u značajnskom smislu bitno, jer ne nadograđuje ništa, ne razvija druga značenja, ali opet ima taj neki emotivni poetski utisak, što je važno, naravno, po meni, u savremenom pozorištu, u smislu komunikacije sa gledaocem.
Da, Ana, koliko je to opasno sada kada ste spomenuli Mijača, setila sam se upravo da jedne predstave u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, i nekako dobila sam asocijaciju na to da to sve danas liči, ponekad neke predstave liče na koncerte, pop koncerte. Evo, na primjer, engleska grupa, to jest britanska Pet Shop Boysi, oni veoma koriste upravo savremenu tehnologiju, i vi ne znate da li prisustvujete koncertu ili nekom teatarskom, kako se to kaže, happeningu ili performansu, zato što zaista vi imate sliku, artističku sliku ispred sebe.
Pa kako da ne, to su granični slučajevi, čak mislim se možda time malo, ako se ne varam, bavila, ako ne u doktoratu, onda u nekim radovima koje sam pisala. Meni draga britanska grupa Suede, oni su često angažovali Dereka Jarmana, koji je filmski autor vrlo onako specifične estetike, koji je radio filmove za njihove nastupe. Pet Shop Boysi takođe. Možda čak Jarman radio i sa Pet Shop Boysima. Znači, da je tu zaista graničan slučaj između muzike i teatra. A čak imate na neki način analogno upotrebu u teatru toga, gde teatr zapravo postaje granično zapravo polje između koncerta i teatarskog izvođenja i plesnog i svašta nešto. Znači, dosta smo toga videli na Bitefu, recimo kod Renea Poleša imate dosta, Konstanca Makras, ona čuvena predstava Igor Boba, koju smo godinama nakon nove izvođenja
pamtimo
i dan danas. Znači, to su ti granični slučajevi koji se tretiraju kao postdramski, kažem, iako dosta pažljivo koristim termin postdramski, ali naravno, to je po meni prednost tih savremenih izvođačkih umetnosti, tu se zapravo izlazi iz sfere teatra.
Da.
Tradicionalno svačinog, i govorimo više o izvođačkim umetnostima nego o samom teatru, zato što je reč o izvođačkim umetnostima koje uključuju tradicionalan teatar, plesni teatar, muzički teatar, koncerte, gde zapravo imamo jedno hibridno polje savremenih umetničkih oblika.
Da. U stvari, savremena tehnologija je dovela negde do toga da se briše granica između klasičnog pozorišta, i da sada to sve svodimo i podvodimo pod termin izvođačke umetnosti. Mada, opet kažem, mnogi ne vole uopšte. Razgovarala sam, neki moji gosti koji su bili u emisijama, oni kažu da bi voleli da pozorište, da mnoge predstave budu zaista prave predstave u smislu klasičnog teatra.
Da, to je onaj stav što ste me malo prepitali, da li koristiti tehnologiju u teatru, ne li.
Tako je.
Teoretičarka Peggy Phelan, američka, koja je napisala čitav rad o tome da ne treba, zapravo da treba pozorište da zadrži tu svoju posebnost, i da treba da čuva to što je živo i neposredno, i da se u tom, bar u teoretskom smislu, je smatrala da ne treba da se meša sa novim tehnologijama. Ja nisam tog mišljenja. Naravno, poštujem ljude koji tako razmišljaju, koji se bore za tradicionalno pozorište. To je stvar senzibiliteta, prosto. Ja možda sam, ne znam, pripadnik te mlađe generacije koje su odrasle u multimedijalnom okruženju, pa mi je blisko zapravo da je i pozorište multimedijalno, i da odražava tu složenost formi u savremenom svetu.
A možda samo treba koristiti na pravi način medije i ako je neko talentovan, taj talent se pokaže kroz predstavu. Ponekad nisu potrebna sredstva da bi predstava bila dobra. Kada kažem sredstva, neka sredstva pošto poto, kao ilustracija upravo, kao što ste rekli.
Kako da ne, ima, da. Znači, s jedne strane, naravno, da poštujem multimedijalnost u teatru, ali sa druge, ima toliko mnogo sjajnih predstava koje su tradicionalne. Egon Saven i njegov rad mi se odmah nameće, zato što je on taj primjer nekog tradicionalnog reditelja koji u tom smislu je vrhunski. Njegove predstave su naravno neprikosnovene i naravno da je...
Da.
Ali, ta vrsta zadržavanja tradicionalnosti vrlo pozitivna karakteristika i naravno da treba da postoji ta vrsta teatra.
Da, ali Egon Samin zna u svojim predstavama da koristi i lutke koje su izrazito ekspresivne i koje zaista mnogi kada kažu, evo sada, asocijacija, zašto govorim lutke, uvodimo, odnosno
predstava Čejp, to
jeste predstava Čejp, da, gde zato što je na festivalu u Međunarodnom pozorišnom festivalu u Subotici bio međunarodni simpozijum koji se bavi upravo temom dece u svetu elektronike, da li su upravo digitalni mediji poželjni u pozorištu za decu i kako s druge strane decu odvući ispred televizora, kompjutera u pozorište. Mm-hmm. I bilo je različitih i zanimljivih radova i učesnika koji su govorili iz celog sveta, tako da su vrlo dragocena iskustva. Ima onih vrhunskih autora koji smatraju zaista da bi trebalo koristiti digitalne medije, koristiti tu dobru stranu, znači ono što je dobro, što može doprineti da dete se osjeća, da ga privuku u pozorište, ali upravo ono pošto poto, da preslikamo, da budemo kopija nečega što je doneto iz sveta, to ne sme da se koristi i to je kontraproduktivno zaista za...
Na snagu stupa talent, zaista.
Opet govorimo o talentu, da. A kad smo kod talenta, onda ćemo ovde stati i sada ćemo da čujemo muziku, pa ćemo da nastavimo razgovor o predstavama i talentovanim rediteljima, odnosno o talentovanim rediteljima.
grief, with often tedious taking leave, like some poor nigh-related guest that may not rudely be dismissed, yet hath outstayed his welcome while, and tells the jest without a smile.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva, Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastukom memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
The Frajle, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Tradicionalni beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Uz ansambl Kolo, Deči hor RTS-a, hor Kolibri i goste iznenađenja. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 14. januar u 20 časova.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko. Radio Beograd 2.
Vi slušate Radio Beograd 2. Budite sa nama i tokom božićnih praznika. U sredu 6. januara u 12 časova u emisiji Rečeno i prećutano možete slušati razgovor o dobroti modernog čoveka. Gošća kluba 2 u 13 časova biće pozorišni reditelj Tanja Mandić-Rigonat. U emisiji Govori da bih te video u 17 časova govorit će akademik Vladeta Jerotić. U 18.30 na našem programu je radio igra Banović Strahinja, a u 19 časova u emisiji Visine možete slušati Svenoćno bdenje Sergeja Rahmanjinova. U četvrtak 7. januara u 9 časova na našem programu je dokumentarna emisija Priča o Gračanici. Beskrajni plavi krug u 10 časova govori o duhovnom životu Srba u Americi. Emisija Od zlata jabuka posvećena je Božiću. Gost kluba 2 u 13 časova je pesnik Dejan Aleksić. U 17 časova je na programu drugi deo emisije u kojoj govori Vladeta Jerotić. U 18.30 možete slušati radiodramu Božić Badnji dan, a u 19 časova u emisiji Visine pravoslavnu duhovnu muziku. U antologiji pesnika svoju božićnu bajku govori pesnik Dobrica Erić. Sve najbolje u novoj godini želi vam vaš Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2, a gost u Klubu 2 je Ana Tasić, pozorični kritičar, teatrolog, a danas povod za ovaj razgovor je i njena knjiga koja je izašla prošle nedelje, Digitalni dvojnici, pozorište u ekranskom svetu. Govorili smo upravo o tome da li smo za, da li je odnosno poželjno koristiti savremenu tehnologiju u pozorištu ili ne i koji su efekti toga. Ali evo, pošto smo spomenuli Ana i društvo spektakla, a društvo spektakla sada će ovako zvučati lepo, ne voli kritiku.
Da, društvo nije spektakla potrebno, voli površnost i puku, dakle puko zabavljanje, ne kritičke sudove po
da.
Definiciji.
E, sada tu stupa na scenu Ana kao kritičar, odnosno...
sa svojim nezahvalnim poslom.
Hvalnim poslom, jer protekla godina je nekako pokazala da kritičari nisu baš poželjni. Bilo je čak i...
Zavisi zapravo iz kog ugla se posmatra. Naravno, iz ugla autora kritičari uglavnom nisu poželjni. I oni, dakle, zapravo autori koji su predmet kritike, naravno da ne vole kritiku. A sa druge strane, javnost, publika pozorišna, mislim da i te kako vrednuju naše radi, da smo im bitni kao neki referenti i parametri u odnosu na ono što gledaju.
Da. Da li se kritika gasi kod nas pozorišta?
Pa nažalost, moram da primetim zapravo da je sve manje kritike. Znam da se u Blicu ugasila pozorišna kritika, Željko Ivanović više ne piše, Tanja Nježić je zapravo preuzela na sebe neku vrstu pisanja kritike. Ne znam kakva situacija kod vas, Goran Cvetković takođe više ne piše, ne znam da li dolazi do zamene ili ne. Na RTS-u takođe Branka Krilović otišla u penziju. Ne znam takođe da li je njeno mesto zamenjeno. Dakle, postoji definitivna tendencija gašenja kritike.
Da, kod nas piše Ana Vučković, naša koleginica koja je završila Fakultet dramskih umetnosti, tako da je ona tu. Naravno, ljudi nekako naviknu na kritičare koji su godinama pisali i to je zaista uvek bilo važno. Radio Beograd je i prvi i drugi program bio poznat po tome. Po svojim dobrim kritičarima. Na prvom programu to je bio nekada i Felix Pašić, ne znam da se sećate. Dobrivoj Ilić, koji je nažalost preminuo negde daleko
U Novom Zelandu. Kad god zapravo pišemo nekim predstavama koje su recimo imale praizvedbe tekstova iz ranijih vremena i uzmem taj stari press clipping, znači zapanjeno sam da za svaku predstavu bar ima 10 kritika. Danas se taj broj sveo na 2, 3, eventualno...
Da.
Tako da je baš tendencija.
Mi se ne damo sada. Problem je, da, vi ste spomenuli Blic, uopšte nekako malo je ili postoje i oni kritičari koji, kako je to sada popularno, evo opet govorimo o digitalnim medijima, po internet portalima
tako
pišu
je.
Kritike.
Zapravo mislim da se kritika sada preselila više u tu internet sferu, blogosferu i da postoje ti takozvani alternativni kritičari. Onda se naravno to postoji. Fakat je da se taj deo razvija više nego što je, naravno i sama ta sfera se razvija, pa se samim tim i kritika u toj sferi razvija. Ali se postavlja zapravo pitanje ono što je jako važno, uticaja i koliko, odnosno jer blogosfera i internet, koliko oni zapravo oblikuju javnost i koliko oni mogu da utiču na javno mnjenje. Jer ipak i dalje, bar kada je reč o publici koja prati te portale, reč o alternativnim praksama. Dakle, nemaju oni istu medijsku pokrivenost kao što ima RTS i televizija i radio, Politika, NIN, Vreme. Dakle, druga publika koja prati te medije, mlađi ljudi. Tako da, opet je to jako važno, čini mi se, zato što kritika uspostavlja na neki način javno mnjenje i obraća se široj populaciji. A prelaskom u blogosferu se ta nit gubi zapravo. Tako da je to dosta složena situacija u tom smislu. fakat je da se razvijaju kritičari u internet sferi, ali se postavlja pitanje zapravo njihove društvene relevantnosti, a mislim da je to važno kada je reč o kritici.
Da, odnosno dometa. U stvari, pa koliko uopšte kod nas se koristi internet? Mm-hmm. Mogli bismo, na primjer, neko takvo istraživanje da vidimo da li koliko uopšte ljudima dostupan internet na pravi način, mm-hmm. da mogu tako da čitaju. Mada danas svi koriste te društvene mreže, mm-hmm. putem i mobilnih telefona i tako dalje.
Ali, tako da i to je neka vrsta zapravo javnog prostora i mislim da se mnogi izražavaju čak na taj način isključivo preko Facebooka, Twittera i da na taj način zapravo dele svoja mišljenja.
Da, ali Ana, što najviše zameraju kritičarima? Evo, zašto, rekli smo, društvo spektakla ne voli mm-hmm. kritiku, ne voli kritičnost, voli površnost, mm-hmm. voli lakoću, sve lepo, krasno, živimo divnim životom i tako dalje, nije nam ništa od toga potrebno, kakva kritika. Mm-hmm. Dakle, šta negde, sada oni ljudi koji su na neki način relevantni, ljudi koji se bave pozorištem, mm-hmm. autori i tako dalje, zameraju. Mm-hmm. Vi ste bili često na udaru upravo toga.
Da, pa svašta, zaista zavisi od slučaja do slučaja, zavisi ko zamera. Da li su autori, da li su čitaoci, da li su urednici. Znači, na udaru smo mnogih strana, apsolutno. Često se koristi pogrešna argumentacija, odnosno netačna u tom zameranju. Znači, često se navodi, to je jedno od ono opštih predrasuda prema kritičarima, a šta su oni uradili, oni se bave kritikom, nešto ništa drugo u životu nisu postigli, pa sada druge kritikuju. Mislim, to se često navodi kao meni. Često to, kada imaju nešto da, odnosno da se pobune, odnosno najčešće autorima smetaju stavovi, naravno, izraženi u kritici, i onda oni na taj način se brane optužujući nas da smo neznalice, da ne znamo, da smo zapravo pribegli kritici zato što se u ničem drugom nismo pronašli u nekom umetničkom smislu. Znači, to je ona površna strana. Zapravo, tome se na taj način se zvanično sukobljavaju sa nama. Sad, šta je ispod, naravno, to je zanimljivo što uglavnom ta argumentacija izlazi na videlo kada je reč o negativnim kritikama. Znači, kada su pozitivne, onda niko ništa ne zamere, sve u redu, svi su spokojni, harmonija vlada i tako.
Ali,
to je indikativno.
Da. Indikativno
je. Uglavnom, znači, ja dobijem te optužbe kada je reč o negativnim kritikama.
Ali da li ste saglasni sa mnom? Meni se čini također ne samo kada su negativne kritike, nego kada su u pitanju predstave koje su društveno izrazito relevantne, odnosno društveno angažovane, mm-hmm. to jest teme kojima mm-hmm. se predstave bave, pa onda dolazi do jako velikih reakcija, sučeljavanja, mišljenja. Bilo je nekoliko puta, to se dešavalo kada su bile predstave, kao što je Konstantin, kada je bila predstava Srpska trilogija.
Zapravo predstava kojima je posveđena velika zapravo medijska pažnja. Iako rečem velikim priznatim autorima koje mnogo novca utrošeno u te projekte, znači to su stvari koje se prate sa posebnom pažnjom kada je reč o kritici. Onda u tom smislu kritika je naročito relevantna i na udaru kada je reč o velikim projektima. Znači, apsolutno je slučaj da sam imala najviše problema sa tim predstavama graničnim koje su medijski bili dosta propraćene, a kritike za njih bile negativne. Tu je naravno uvek najžešći ovaj otpor i reakcija u medijima. Od strane autora i od strane čitalaca nam dolazi zapravo do neke polarizacije koja možda nije prirodna zapravo, odnosno nije tačna, ali je u tom diskursu crno-bela i onda se zauzimaju strane, iako to po meni naravno da nije tačno. Pomenuli ste Srpsku trilogiju, tu zaista možda najproblematičniji tekst koji sam napisala u svojih 10-godišnjoj istoriji za pisanje za politiku, ali je to pogrešno opet protumačeno.
Da. Da, to je
politički. Zato što su oni koji ulaze, dakle, u diskusiju skloni da stvari posmatraju crno i belo. Znači, slični slučaj zapravo i sa Koštanom i recepcijom te predstave u smislu toga što se kod nas kritika određenih vrednosti uvek tumači kao negativitet prema tim vrednostima. Odnosno, ako je Koštana konkretno kritično prema nacionalizmu, svi smatraju da je to antinacionalistička predstava, što apsolutno nije tačno. Znači, reč je o predstavama koje kroz kritiku vrednosti zapravo afirmišu vrednosti i žele da te vrednosti budu bolje. Znači, ako kritikujemo taj ekstremni srpski nacionalizam, to nije zato što nismo nacionalisti, već zato što želimo da nam bude bolje u Srbiji. I konkretno Koštana, koja je imala jako puno reakcija upravo iz toga, zbog tih stvari, pogrešno, to je pogrešno tumačenje predstave i kritike i svega, zbog tog pojednostavljivanja. Znači, niko ne može da, niko, oni koji zapravo ulaze u, u tu vrstu polemike, posmatraju stvari ili jesi ili nisi, crno ili belo.
Znači, upravo to,
ako
da.
Si, ako kritikuješ nacionalizam, antinacionalista, ne, ti ako kritikuješ nacionalista, ti upravo se bolje, boriš za vrednosti koje su iznad toga, da, da poboljša život svima nama i uopšte koncept srpstva i nacionalizma da bude drugačije shvaćen i složeniji. I samim tim se unapređuje svest o tome.
Da, nažalost.
To radiš
nažalost,
za,
da.
A ne protiv.
Da, ali nažalost to je opet ona naša boljka kada s jedne strane kritikujemo, kritikujemo apsolutno sve što i što valja i što ne valja, ili s druge strane upravo, znači postoje uvek dve strane, kod nas su te dve krajnosti.
Uvek je potreba da se ili odrediš prema jednoj ili drugoj. I to ono što mene najviše boli, zapravo najviše problema proizilazi zapravo iz te veštačke podele sveta.
Da, veštačka podela sveta, opet se vraćamo na društvo spektakla, sve nam se nameće na ali da.
Spektakl traži oštru polarizaciju.
Oštru polarizaciju, ali evo tu je bila još jedna situacija, naravno gde se nekako zaoštrio taj odnos autora prema da, kritičarima, to je bilo prvo kada je bio već prošlogodišnji poslednji bitev koji je bio, kada su baš
tako da
bile
dosta
reakcije.
Da, reakcije, da se možemo da nazovemo autorski tim Bitev kao autori s jedne strane i nas kritičare sa druge, gde smo svi bili jako kritični prema programu Bitefa i da zapravo to dovelo do reakcija sa njihove strane koje po meni nisu primerene umetničkom diskursu i tom nekom, da kažemo, intelektualnom diskursu, dakle da nas optužuju za neznalice, da nas sve postavi zapravo u istu grupu, u iste vrednosti, što naravno nije tačno. A svi kritičari su loše prošli u tom, dakle, tekstu i tom opšte pogledu na Bitev.
Da, nas učili kad smo bili mali da kritika poželjna svakome, da je to lepo, da jeste. A u praksi je danas to već teško, očigledno se teško prihvata. No, Ana, došli smo do kraja naše današnje emisije. Ja vam se zahvaljujem što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bila je ovo Ana Tasić, pozorišni kritičar, teatrolog i pisac knjige Digitalni dvojnici, pozorište ekranskom svetu, koja je prošle nedelje objavljena u izdanju Sterinog pozorja u Beogradu. Izvinjavam se, u Novom Sadu, evo koja vidite kako centralizacija u glavi. Sa vama su bili Ivana Krstanović, Ivana Đorđević, Zoran Tasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.